Já nevím, jestli mám kolegy představit. Já je budu představovat v průběhu podle toho, kdo se na čem podílel. Takže vás tady vítám. Já jsem něco naslibovala v programu toho semináře, tak něco z toho vynechám, že bych to prostě nestihla a naopak bude tu něco, co jsem vůbec nenaslibovala a tak bude to aspoň překvapení. No takže tady jste si určitě všichni už prohlédli typovací soutěž a udělali jste si své vlastní typy a můžeme se pustit. To je slovenština teda. Bohužel jako slovenštinu jsem ještě nestihla začít zkoušet ani jiné jazyky. No, já ještě řeknu stručně, jak bude vypadat ta koncepce té přednášky. Ono ze začátku bude ta sekce bez ladu a skladu, kde bude, která by měla být spíš teda nakonec, ale já si nechám na začátek, protože nakonec budou ty zajímavější věci. Ale kdo tady přišel k těm zajímavým věcem, tak může zatím spát. No takže, ale zase je šance, že ono v té sekci bez ladu a skladu se budou neustále přepínat témata, takže přitom se můžete probouzet a každý si tam snad něco najde zajímavého. Takže tady u tohohle jsme v podstatě skončili loni na tu přednášku, tahle přednáška skoro přímo navazuje. V jakém stavu vlastně je dneska značkování češtiny? Tady máte popis textetu a chybovost na jednotlivých pozicích jednak u feature based tagu oficiálního Honzy Hajiče, který se distribuuje z PDT, a jednak u nejlepší metody, se kterou jsem loni skončila. Tady je vidět vlastně, jako jestliže je tam nějaký rozdíl většinou k lepšímu, tak to bylo tak, že během těch let, co se ty metody měnily, tak to vlastně monotónně stoupalo. Takže je vidět, že vlastně na většině pozic, a to včetně part of speech, se vlastně nic nezměnilo a asi ani moc nezmění, což si ukážeme potom, že protože jakmile jsme přes těch 99, tak tam už jako narážíme na hranice těch dat. Takže jenom, že vždycky občas přijde Karel nebo Niky a řekne takový výkřik, že jako se musíme zabývat tou kvalitou těch chyb, tak tady vlastně ukazuju, jako v čem ty chyby spočívají, že hlavní, čím se tady těch 5 let zabýváme, nebo 10, nebo jak dlouho už se tady tagging dělá, je vlastně ten rod, číslo a pád. Nejvíc se tady zlepšil ten pád. Ten rod a číslo taky nějak, ale ten zbytek, včetně toho slovního druhu, už vlastně jako zůstává stejný. Takže, co to je, ježišmarja, error rate prostě na těch jednotlivých pozicích. Ne, error rate na jednotlivých pozicích, prostě chybovost. Prostě 99 máme na part of speech, máme, já nevím, 96 na pádu, teď už máme víc. No a z toho vlastně loni vznikl takový nápad v hlavě právě promluvivšího Pavla Peciny, že bychom se měli trošku pobavit, nebo nějak se podívat do těch dat, jakým způsobem, Jestli vůbec ještě lze ten tagging nějak zlepšit, jestli už nenarážíme na hranice té mezianotátorské schody, na hranice prostě toho, co nelze určit, nebo co kde anotátoři příliš chybovali, jestli bychom neměli něco udělat s těma datama. Jo, ještě jsem zapomněla organizační poznámku, jelikož těch témat bude spousta, tak pokud budete mít dotaz, tak se asi ptejte v průběhu. Pokud ho ovšem nebudete mít kancu provést metodám, to se můžete ptát na konci, protože to asi o tom se pak budeme tady bavit nejvíc. Ale k tomuhle už se nikdy nebudu vracet. Nevím, jestli nikdy, ale tak prostě uvidíte. No. No takže loni jsme skončili s tím, že nejlepší metoda má teda tu přes celou značku error rate asi 4%. A teď co to může znamenat? To, že se tam ta metoda prostě netrefila. Tak buď to se ani trefit nemohla, když ruční anotace nebyla elementem morfologické nabídky, tak i když ta metoda, že úspěšnost měříme shodou s anotací, což samozřejmě nemusí být úplně ideální, ale tak to tady taky ukážeme. Takže buď to vůbec nebylo elementem, takže ta metoda vlastně neměla šanci. A tam jsou zase dvě možnosti, buď to je to rozklíčení verzí morfologie, kde my používáme vlastně dvě morfologie. Jedna je ta, co byla zafrýzovaná pro PDT, a druhá je asi o rok novější, kterou jsme použili, protože tam Jarka nechala doplnit spoustu četných neznámých slov, takže proto tu teď používáme. Takže samozřejmě byla otázka, jestli tyhle dvě morfologie nejsou od sebe příliš rozklížené. A další možnost je, že anotátor opravdu chtěl tam dát jinou značku, než měl v nabídce, a měl proto dobrý důvod. Pak další možnosti, když ta ruční anatoce je elementem morfologické nabídky a ten tek, kde se přesto netrefil, tak jsou tam možnosti buď, že tek je jednoznačný, prostě je jasné, co by tam mělo být a ten tek, kde se netrefil a buď to vlastně měl teoretickou šanci, protože ten správný tek lze určit se aktuální věty, protože tek vždycky bere jenom jednu větu, anebo jakoby to měl stížené, protože i sám anotátor by se třeba musel podívat na kontext několika vět kolem. To jsme taky chtěli vědět, jestli třeba bychom neměli ty tegry nějak upravit, aby se dívali na okolní věty, pokud by to nějak hodně pomohlo. No a další možnost je, že tak je sporný, to znamená, že ty anotátoři se sami o sobě neshodnou, tam samozřejmě se ten tagr může trefit náhodou zrovna do toho, co vybral anotátor, ten referenční, ale taky nemusí a jako neměli bychom mu to mít za zlé. No a pak samozřejmě nějaké chyby v anotaci se můžou kombinovat s naprosto čímkoliv, takže anotátor se může překlepnout, ať už byl tak jednoznačný nebo byl víceznačný, takže nemůžeme říkat, že buď to je to nejasné, nebo je to chyba, prostě ty chyby se tam mohou prolínat úplně se vším. No a teď teda, co jsme s tím udělali, jak jsme se pokusili z těch dat něco zjistit. Označkovali jsme vybranou množinu, no teda označkovali jsme celý PDT train a D-test třemi tegry a z nich jsme vybrali. Dívali jsme se, kde teda vůbec nebylo co řešit, kde byl v nabídce jenom jeden tag, což je asi 45% pozic, tak tam jsme nedělali vůbec nic. Potom dalších, já to mám někde jinde napsáno, kolik toho, já si to nepamatuju, ale dalších zhruba 40 nebo 50% byly místa, kde se všechny tři tegry shodly, tak to jsme udělali placebo data, protože jsme předpokládali, že na nich jako to pravděpodobně to budou jednoduchá data, kde ty tegry pravděpodobně mají pravdu. A všechny tři, že se prostě trefily a nebyla to náhoda. A pak jsou problémová data, kde se alespoň jeden tegr netrefil a z těch jsme vybrali větší množství těch pozic k té reanotaci. A že tam bychom jako toho mohli zjistit trochu víc. Jo, ty tři tegry, já jsem tady nevysvětlila, které to jsou ty tři, které jsme používali loni, to znamená feature-based tegr, HMM tegr, Pavla Krpce a Morče. Takže to jsme udělali, jo, a teď tady mám, co teda tímhle způsobem, že prostě jsme vzali těch 15 000 pozic z celého PDT, anotovali tyto tři lidi, abych jim tady chtěla poděkovat. Utkl dohromady tvořil jednoho člověka, já jsem tvořila druhého člověka a Emil Jeřábek tvořil třetího člověka. Tak to jsme všechno anotovali a teď podle toho, jak se tam ty anotátoři shodnou s tím, že i jako počítáme s tím, že občas se někdo netrefí, ale právě proto jsou tři a ještě k tomu referenční anotace, aby jsme tohle z toho mohli do značné míry odfiltrovat. Jestliže se z těch vlastně dohromady čtyř, teda aspoň tři shodnou, tak to znamená, že asi ten tek je opravdu tak, jak ty tři se rozhodli. Jestliže se ty tři noví shodnou proti PDT, tak to znamená asi zase téměř jistě, že v PDT je chyba a že oni to rozhodli správně. No a všechny ostatní varianty, to znamená, že byly třeba 2 a 2 nebo nějak jinak, tak, nebo každý něco jiného, tak ty jsme prohlásili za taky sporné, jako ať už lingvisticky nebo prostě tím, že tam není dostatečný kontext. No a co jsme teda zjistili, že když samozřejmě i na tom placebo byly nějaké chyby, protože ty tegry nejsou placebo, teda to jsou ta místa, kde se shodly všechny tři tegry, tak ty tegry přesto nejsou bezchybné, ale jako bylo tam podstatně méně chyb než na těch problémech, což se dalo očekávat, a když jsme to tak jako přenormovali, tak jsme zjistili, že to vypadá, že 98, skoro 99% PDT jsou tegy správné, bezesporné, prostě lingvisticky o tom není sporu, co tam má být, ani jako nikdo se nesplete podle kontextu, ani tam není chyba anotace, no a to zbylé procento a kousíček jsou ty tagy různým způsobem problémové. No a teď ještě, když to převážíme i přes e-test, tak nám tam vychází, že zhruba prostě z těch, já už 2 milionů pozic, že asi 20 000 pozic nějakým způsobem dávajících problémy, skýtajících problémy s tím, že my tak zhruba polovinu z nich jsme schopni dosti jako snadno najít, že jako kdybychom měli přeanotovat třikrát celé PDT, aby jsme tam našli všechny problémy, tak to samozřejmě bude stát strašných peněz, ale mi stačí vlastně, já teď to tady nemám, ale mám to v článku zhruba desetinu PDT přejet třikrát a najdeme polovinu chyb. což jako právě díky té pečlivé selekci těmi tegry. No a to jsme teda jednak jsme zjistili, že teda PDT je opravdu v podstatě, že té morfologické anotace ve velmi dobrém stavu. Druhá potom, když k tomu přidáme to, já už ani nevím, jak jsem to dělala, to nemůžu vysvětlit, ale prostě sjednotíme ty problémy s tím nepokrytím morfologií, tak nám vychází, že vlastně ta nepřízeň osudu pro ty tegry je zhruba těch 1,56%. To znamená, že teoretická mez úspěšnosti tegrů, kam až bychom je mohli dostat, je těch 98,44%, což bych tady asi neměla říkat, protože teď mi náčelník nedá pokoj, dokud to nebudu mít. Takže to byla odpověď na tu jednu otázku nebo na ty dvě otázky, které jsme si minule tady kladli, tedy jestli vůbec jako je možné ty tegry ještě zlepšovat a jestli není třeba něco udělat s těmi daty, tak odpověď je, že ano, je to možné a ne, není. Jenom bych si myslela teda, že jestli tady je někdo, kdo se zabývá těma vyššíma rovinama jako analytická a tektogramatická a tak dále, že určitě jako než jako ten parsing už se dlouhou dobu taky nikam nepohnul a určitě by bylo asi potřeba taky něco takového udělat na těch rovinách, aby jsme vůbec věděli, jako jestli máme šanci někam dál se taky pohnout a nebo něco udělat, ať už s tou anotací, nebo s tou teorií, nebo s něčím. Ale já prostě tomu nerozumím, nechci rozumět. Kdysi jsem se tím zabývala trochu tou syntaxí a už nechci. Já snad tu jsou lidi, kteří by se tomu rádi se na to takhle podívali. No. Ale tak to je jen takové zbožné přání. No, tak teď přepínáme téma, takže kdo spí, může se probudit. Značkování mluvené řeči. Přišel za mnou Jáchym Kolář z Plzně, že by chtěli tagovat přepisy mluvené řeči, což by později přešlo v tagování přímo výstupů ASR rozpoznávače a slibují si od toho, že by jim to pomáhalo lépe, nevím co, myslím, že určovat segmentaci vět, nebo já nevím ani, co chtěli a zatím jim to stejně nefunguje, ale takže jsem se tím trochu chvilku zabývala. Ta mluvená řeč má jistá specifika, hlavně teda, jak tady píšu, že text je prasečí, teda tím myslím nejen jak přepisy, tak toto výstup toho rozpoznávače, tam prostě nenajdete interpunkci, nenajdete tam kapitalizaci, je to prostě, vypadá to strašně, poslední poznámka, když na to pustím pravidla, tak to opravdu jako, oni to spíš zhorší než lepší. Tak to jenom jako, že to je takové, když člověk přechází na jinou doménu, tak opravdu potřebuje ty robustnější metody. No a co jsem teda, takže jsem vzala, dostala jsem od nich vlastně data, přepisy nějak ručně označkované, tam jsme ještě to vylepšovali, nějak jsme to zkompatibilňovali, protože to bylo podle PDT 1.0 normy. No a když jsme to teda dali dokupy ta data, tak teď co s tím, jak bychom to nejlépe označkovali, tak buď to můžeme, samozřejmě to je první krok, vzít tegry, co máme, no a pak můžeme ty tegry přetrénovat, protože máme ta data. Povídej.
Jak se s tím vyrovná morfologická analýza s tím prasečím textem?
Vyrovná. Ona má ten geser, že jo, ale ona se i bez geseru...
Bez geseru kolik se tak okreje?
Prosím tě, kvůli tomu jsme to doanotávávali, aby to mělo 100% pokrytí. Jako nebo prostě 99,5, prostě aby to mělo pokrytí srovnatelné s tím, co máme na normálním textu, protože jsem říká, že jinak by to jako příliš ubližovalo, když už bychom jako neměli ani to pokrytí. No, ale já se k tomu ještě vlastně dostanu, že vlastně to ještě není úplná legrace. Hovor. No, bylo to tak, že oni mi to dali a já jsem zjistila, že se to hodně jako rozkližuje od toho, co teď používáme od té morfologie. A tak jsem vyvinula takovou kompatibilizační procedurku, která nějak počítala podobnost tagu nějak hodně jako opatrně a která hodně toho zkompatibilnila s tou normou PDT 2.0 a co neskompatibilnila, to jsme dali do anotačního toolu a jejich místní anotátor to opravdu vzal jeden tag za druhým a oanotoval to. Já nevím, jestli něco...
Ty data jsou k dispozici.
No, určitě. No, já nevím, co si představuješ pod přídavkem ke slovníku. Tak určitě si tam můžeš vygrepat ty věci, co jsou z gesru a kouknout se, jestli bys je nechtěla dát do slovníku, ale... No ne, oni to ručně anotovali jako výběrem z té morfologie, nebo řekli, že jim to nevyhovuje. Což všechno vím, takže ty si to můžeš vygrepat i ty, co jim nevyhovujou. A i ty z gesru. Jestli chceš, tak já ti to dám, to rozhodně. No, jasně. Tak, já musím zrychlit, protože zatím jsme ještě úplně... Jo, teď jsem vlastně začala teprve u toho slajdu. No a protože ten Malach je takovej hrozně doménově specifik, tak já jsem si vzala ještě korpus Dialog, abych se dívala, jestli to, že to tuním na Malach, jestli to jako tuním jenom na ten Malach, anebo jestli to opravdu se týká, jestli to opravdu se podepíše na obecném výsledku rozpoznávání, protože oni sami to potřebovali na nějaké texty z Radiožurnálu a ne na Malach. No a teď jsem teda vzala ty tegry naše, jak jsou, no a něco to udělalo, nic moc. Pak jsem přetrénovala rugby přímo na těch malachovských datech, tak tam to vyskočilo na Malachu, ale nepřekvapivě to na Dialogu se to vůbec nepohnulo. No a pak jsem začala nějakým zajímavějším způsobem míchat dohromady Malach a PDT train data, což mi teda na tom Malachu pomohlo a na Dialogu ku podivu taky. Já ještě bych chtěla říct, že těch 96-50 to prostě zavání tím, že ta anotace není v pořádku. To je prostě hodně a nemůžete tomu věřit, tomu číslu. To asi znamená s největší pravděpodobností, že ta první anotace byla provedená tak, že jako měli trochu ten hrníček na tom entru, protože prostě to je moc, jako tolik nemáme na, no možná už teď, ne, nemáme, nemáme tolik na textu, takže prostě, že bychom tolik měli na tak prasečím textu, to ani není možné. Takže spíš věrohodnější jako je to číslo na tom Dialogu. Co je algoritmus měňavka, to řeknu časem, ale teď se můžete spokojit s tím, že to je vlastně, prostě je to způsob, jakým jsem dala dohromady ty trénovací data z Malachu a z toho PDT a tím jsem to teda dostala do nějakého stavu, kdy to slušně taguje v přepisy z obecné domény. Kdybych chtěla tagovat ASR, já jsem to dělala, ale ono to není jak evaluovat, protože ty přepisované texty jsou takové, jako oni tam vyhazovali věty, co jim neseděli a různě to přeházeli, takže prostě ten alignment je obtížný, takže až budu mít někde nějaká naalignovaná data, tak pak to na tom ráda zkusím. Teď oni na těch ASR přepisech akorát, teda v ASR výstupech označkovaných mnou, akorát zkoušeli, jestli jim to pomůže na ty segmenty a to jim nějak jako moc nepomohlo, nebo prostě na každých datech to vycházelo jinak. Takže zatím jako nevíme, jestli tohle někam pospěje, tak jenom jako, že to je rozdělaná větev. No a teď teda přepínáme na další téma, takže se opět můžete probudit, kdo spí. Asi to tady leda z koho už napadlo loni, letos, jestli vůbec má smysl teda sbírat ty desetinky a honit se za těma drobnýma, jestli prostě, jako, i když jsme třeba nedošli, ať jsme došli nebo nedošli na hranice toho taggingu, jestli to vůbec má vliv na ty navazující úlohy. No takže já jsem si říkala, že bych to zkusila na parseru a že bych to zkusila na překladu, tak překlad obo bohužel ještě nestihl. Běží to a já to stejně už mám teď něco úplně jiného, čím to označku. Takže no prostě chtěla jsem, aby obo na to zkusil strčit do svého překladu náš lepší tagger, ale tak to nevadí. Zatím jsme zkusili ten parser, takže když vememe McDonaldův parser D-test, vememe tam to, co se tam dává normálně, já jsem teda větší kousky tagu jsem neskoušela, normálně se tam dává z tagru taková Collinsova dvojice, kde první znak je pos a druhý znak je buď pád, pokud je netriviální, anebo subpos. Tak tohle, když já pošlu do toho parseru normálně, tak pokud je mi známo, neudělala jsem to špatně, tak normálně, když se tam používá takový ten Bčkový tagr, který je natrénovaný jenom na třetině trénovacích dat, tak tam vychází těch 84-30. No a já jsem tam zkusila poslat, teda jednak jsem chtěla vědět, jak moc pomůže parseru křišťálová koule, jako kam až vůbec se můžeme dostat, pokud bychom měli naprosto geniální tagr. Povídej. Ježišmarja, tak to já nevím, ale... No, i vlastně jo, že jo, teď o tom jsem mluvila na začátku, že jo, ta pos se vlastně nelepší a ten pád se zvednul o těch prostě 1,5%. To byla ta tabulka na začátku, jako je to trošku, teď už to bude trošku jinak, ale zhruba se to blíží tomu rozdílu.
Může na tu kombinaci?
Nevím, no. No, tak jsem to tam prostě poslala a když tam pošleme křišťálovou kouli, to znamená, že prohlásíme anotaci za tagr, tak tam vyjde těch 85,7 77. To znamená, že kdyby ta křišťálová koule je schopná zredukovat chybu současného parsru o těch 9 a něco procent. Dál už se prostě nedostaneme s geniálním tegrem, dál už se musí něco dělat s tím parserem. A pokud teda použijeme naše základní morše a pak unsupervised morše, o tom budu mluvit později, co to znamená, tak je vidět, že tam nějaké zlepšení je s tím, že s tím unsupervised morčetem se dostáváme zhruba do poloviny té redukce chyby, co bychom měli s tou křišťálovou koulí. Takže ano, jako pokud to evaluujeme přímo na tom parsingu, myslím, že to netriviálně pomáhá. Je otázka, jestli teď už není čas napřít ty síly někde jinde, pokud naším cílem finálním není ten tagging, ale cílem jsou ty navazující metody. Takže jako samozřejmě já na tom taggingu v češtiny budu nadále dělat, ale už to nevidím nějak, jako že by to rostlo nějak mimořádně. Takže jako je dobrý asi vědět, jak na tom jsme, že rezervy jsou teda pořád v obou místech, ale tady už nejsou zase takové. Tak, další téma. Jak asi všichni víte, v Brně se asi mluví taky česky a asi tam mají taky morfologii a značkujou tam a tak. No a oni si tam tak značkujou prostě a občas publikují nějaký číslo, ale když člověk po nich chce data, tak taky nedostane a když chce ten nástroj, tak je nedostane. A akorát pak, když potkám Karla Palu, tak řekne, mělo by se to porovnat a já teda pak napíšu Pavlovi Šmerkovi a on mi napíše, že nemá čas. Takže jak to teď vypadá? Jaké jsou teda možnosti, jak bychom to vůbec mohli porovnat? Jedna možnost je, že ten z nás, kdo má tu metodu přenositelnější, tak prostě vezme data, textset toho druhého tak, jak to je, prostě se na tom natrénuje, otestuje a budeme to všichni vědět. To oni nemůžou udělat, protože oni mají nějaký šílený pravidlový moloch doražený HMM, takže oni prostě nemůžou přijít na naše hřiště. Ale my na jejich hřiště přijít můžeme. Já jsem jim to psala, že dejte mi data, tak oni mi data nedali, že jako, a když my ani nevíme, co je trénovací a co je testovací, a že oni to sám vlastně, to je úplně jiná verze, než je teď v morfologii. No takže tahle varianta zatím teda padá. Pak druhá varianta, to navrhujou oni, já s tím v zásadě souhlasím, akorát prostě to chce čas a chce to asi i peníze. Porovnání na neutrální půdě, to znamená, že by se vzal nějaký neznámý text z novin, domluvili bychom se na tokenizaci, natokenizoval by se, pak bychom to oba nezávisle označkovali a teď to, co říkají oni, je, že někdo by pak přišel a koukl by se, kde se neschodnou a řekl, a tady má pravdu tenhle a tady má pravdu tamten, s tím, že by se vzala podmnožina textu, která, kde jako se nějak... kde se shodneme aspoň na tom textetu. No, tam já nesouhlasím s tím, že by někdo měl přijít a říct tady, tady, tady. Myslím, že by bylo jako dobré, aby to někdo označkoval dopředu, samozřejmě, protože manuální evaluace skýtá mnohé nevýhody. No, takže to znamená, že by to chtělo peníze, jednak druhá k nějak sjednotit ty textety aspoň částečně. No a tak jako na to zatím není teda... nejsou prostředky ani za stolik chuti, aby se to opravdu realizovalo. No a třetí, co mě napadlo v souvislosti s tím předchozím slajdem, že jako co kdyby oni teda taky udělali svoji Collinsovu dvojici nebo entici nebo cokoliv a poslalo by se to do toho parseru, protože Collinsovi je to jedno, jestli je to náš textset nebo něčí textset, hlavně, že má na trénovacích datech to samé, co na testovacích. A hned bychom viděli, no ale tak prostě poslala jsem jim vertikálu, označkujte mi to, tak oni zase nic. Takže prostě ani tohle jsem zatím, ale myslím si, že tahle třetí varianta by byla vlastně nejjednodušší a jako i by byla tak jako elegantně zajímavá oproti tomu, kdyby jsme jenom řekli, jaká máme čísla. No takže takhle zatím to vypadá, ne, že bych na ně chtěla nějak si stěžovat. Já vím, že ten Pavel Šmerk má hrozně moc práce, takže prostě to nestíhá, ale jako, že kdyby prostě byla chuť to dělat, tak si myslím, že těmahle způsobama by se to dalo. Tak a už se dostáváme konečně k tomu, už začíná to být zajímavé teď. Takže tady jsme loni skončili, že máme jakýsi tegr morče, který má jakousi úspěšnost. Tady to je teda D-test z toho důvodu, že tady porovnávám s mezičasovými výsledky, které na E-testu nemám. No a pak máme nějakou kombinaci, která je o dost lepší než to morče a to je trochu problém, protože ta kombinace je magie, kterou umím pustit jenom já a nějak mě to úplně netěší. Takže vlastně jsem v předchozí přednášce si dala za cíl, že bych měla tyhle dvě čísla k sobě přiblížit. Měla bych, jo, já jsem to tady nevysvětlila, mám to tady napsáno. Prostě v první řádce teda základní tegr, který se natrénuje na standardních datech, dá se vzít a natrénovat na jiném jazyce, nebo na brněčtině, nebo na čemkoliv. A to je prostě jednoznačně, co to znamená tohle. V druhém řádku je teda nejlepší metoda snadno spustitelná, to dosud znamenalo vlastně totéž, co ten první řádek. To znamená, že jako je v potenciálnímu userovi jedno, na čem to kdo trénoval, ale hlavně, že to může vzít jednu binárku a pustit a ono to jede. Třetí je nejlepší metoda ryze statistická, to zase může být teoretický kombinace, to je spíš prostě z toho teoretického hlediska zajímavé, jako kam až se dokážeme dostat bez pravidel jenom s tou danou množinou těch supervised dat. A čtvrtá je nejlepší metoda vůbec, to znamená i včetně té magie, včetně těch pravidel. Takže tenhle rozdíl mě trápil a tak jsem se rozhodla, že s tím musím něco udělat. V mezičase teda, když už jsem s tím něco dělala, tak mezi tím Honza Ráb vylepšil feature set Morčete i mimo jiné na základě té tabulky, jak jsem měla na prvním slajdu, že jediné vlastně, o co teď bojujeme, je pád, tak on přidal featurey na pád a hned mu to stouplo, pak taky našel nějakou chybu a hned mu to zase stouplo. Takže tady už se ten rozdíl jako docela stáhnul, ale pořád je netriviální a já jsem už, jako mě pořád dral tendence, takže už jsem na tom pracovala, takže jsem v tom tedy pokračovala, no takže ty otazníky si vyplníme po několika slajdech, tedy kam jsme se dostali letos na těch jednotlivých metodách. Takže co teď s tím? Připomínám teda nejlepší metodu, ještě se o ní tady budeme bavit několikrát, tak bude dobrý, když si to pro vaše vlastní pochopení, když si to zapamatujete. Nejlepší metoda tkví v tom, že se použijou alespoň tři tegry, volitelně potom pravidla. Alespoň tři tegry, dva tegry se použijí na začátek, každý nezávislé, z jejich výsledků se udělá něco jako morfologická nabídka. To znamená, že ke každému tokenu bude jeden až n tagů, kde n je ten počet těch tagů. Pak se ta nabídka může volitelně prořezat pravidly, co se jim nelíbí, no a potom se to pošle jako by ta morfologická nabídka do toho posledního tagu, kterému teda je zabráněno udělat nějaké oblíbené chyby, které ty tagy předchozí nedělají. No a tohle prostě je to, dá se to použít, ale jako skýtá to, jak všichni zady například z komanda překladového vědí, jakmile používáte cizí programy, tak je to hrůza a každou chvíli něco spadne a musíte pořád něco konvertovat, tak to jsem prostě nechtěla. Takže, ale měli jsme tu kombinaci netriviálně úspěšnější než ten základní tagr, takže jako jediná moje ambice vlastně byla dostat se, Vašek Novák spí, ale on se probudí časem. Jediná ambice byla dostat se na tu úroveň toho hybrida něčím, co bude elegantnější. No takže když jsem jenom označkovala obří data tím hybridem a natrénovala jsem na tom moče, tak to prostě nepomohlo, tak v tu chvíli na mě padla mírná deprese. Pak jsem zkoušela vzít množinu věd, kde se všechny tegry shodly na tomto natrénovat, zase to nepomohlo, tak to už na mě padla ještě hlubší deprese. Pak jsme zkusili, že bychom se na to ušli z úplně jiné stránky, tak jsme zkusili použít word classy Davida Klusáčka, zkoušeli jsme to klasovat na formách, na lematech, na konkatenacích formy a lematu, vyhazovali jsme z toho různá vyspávková slova. No to nepatrně pomohlo, ale v tu chvíli už jsme měli rozjet to něco jiného, takže to jsme zatím odložili. No a teď přichází ten strategický nápad, kdy mě teda napadlo v podstatě na základě toho, jak jsem dělala na té speechi, takže ta speech nebyla sice k ničemu, ale přinesla ten nápad, že bych mohla vtipně proložit ta megadata označkovaná hybridem tím referenčním PDT trainem. No, pak jsem tu ještě doladila tím, že vlastně vznikl z toho algoritmus Měňavka, kteří z vás, co používají klaster, tak pokud někdy píšete questat minus u hvězdička, tak jste si všimli, že tam pořád běží nějaké Měňavky, tak teď se dozvíte, co to je. Takže Měňavka spočívá v tom, že jak normálně se tagr trénuje tím, že dostává pořád ta samá data do každé iterace a polaďuje se na tom ty koeficienty, no tak Měňavka mu do každé iterace dá jiná data. A ta data vždycky jsou složena z PDT trainu a potom z kusu těch unsupervised dat označkovaných hybridem. Ty kusy můžou být různě dlouhé, teda jako jsou fixně dlouhé po celé měňavce, ale jako mám samozřejmě různé měňavky, jednomegové a dvoumegové a tak dále. Pak teda ještě jsem měla zobecněnou měňavku polní, která brala i různé kusy toho PDT trainu, ale ta se neosvědčila. No a takže tohle jsem, na tomhle jsem dělala vlastně celý jaro asi a něco z toho na příštím slajdu uvidíte, co z toho vyšlo. No ale ještě když teda ta měňavka, na měňavce natrénujeme teda to morče, tak samozřejmě můžeme vzít zase víc měňavek a ty zase prořezat pravidly a tak dále a třeba z toho ještě něco dalšího vyjde. No a teď teda, kam jsme dospěli, asi zajímavější jsou ta čísla na tom e-testu. Tak ku podivu, ačkoliv jsem původně měla v úmyslu pouze se dostat na úroveň toho hybridu, tak jsme ho překročili o 0,5%, částečně teda zásluhou toho zlepšení Honzy Rába, ale to se za stolik neprojevilo, už až na tom finálním závěru se projevilo jenom na tom morčeti. A pak hlavně tím, že tohle nejbrutálnější číslo je právě ta iterativní hybrid na třech měňavkách, což je něco úplně šíleného, ale jako kdyby někdo opravdu potřeboval označkovat jednou za 10 let ČNK, tak to tímhle udělám, ale jinak bych si dovolila to nepoužívat a zůstat tady u toho, u těch téměř 96 na e-testu, u té 96-24 na d-testu, u té měňavky standardní, která prostě opravdu je udělaná tak, že se jednou natrénuje morče na PDT trainu a na kouskách toho synu a pak už prostě máme morče od pohledu nerozeznatelné od normálního. Normálně se používá, normálně se pustí, akorát je skoro o procento lepší. Takže to byla teda čeština, je už třetina hádanky už je zodpovězená. No a teď už se dostáváme k dalším jazykům. Takže slovenčina. Přijeli Slováci, že by chtěli nějak označkovat časem korpus. No a tak jsme se na to podívali, jak je na tom slovenština. Mají relativně velký korpus morfologicky ručně označkovaný. Mají docela slušnou morfologii, jako ve smyslu, že je rozsáhlá. Mají tam ale teda dost chyb, ve smyslu hlavně, že jako je nekonzistence, že prostě jedno slovo v půlce korpusu je označkované jako částice a v druhé půlce jako adverbium. To teď při tom, jak my teď na tom pracujeme, tak nacházíme různé tyhle nejasnosti a oni to opravují, takže proto tam jsou ta čísla jako 89, protože prostě oni nejdřív s tímhle musí něco udělat, než jako se začneme dostávat na rozumnou úroveň. No, takže jako v zásadě prostě docela dobrý začátek a oni to průběžně opravují a potom se to zlepší. Textet mají, jako jazyky jsou podobné, takže ten textet má podobné morfologické kategorie, akorát, že oni ho z nějakého důvodu nemají poziční, takže já jsem musela, protože naše morše například sahá na pád, posmají na první pozici stejně jako my, ale jak sahá na ten pád, tak já jsem ho předělala na poziční, ale to bylo jenom jako jednoznačný determinant. Algoritmus. No a teď jsme se teda pustili do toho, že bychom na tom něco zkusili. Oni tam doteďka zkoušeli vlastně jenom cizí tegry, jako například TNT nebo SVM. Ty házeli právě těch 89 a ty ještě navíc neberou v potaz morfologickou nabídku, což je škoda. Takže právě oni byli rádi, že my jsme se do toho pustili. Takže jednak teda Honza Hajč přetrénoval svůj feature-based tegr, druhak my jsme přetrénovali morče. To morče jsme vlastně jenom místo subpos jsme to vyměnili zatím za pos, protože oni subpos nemají, ale jinak jsme tam nechali úplně stejné featurey prostě na ty slova lemata okolo a nejbližší slovesa a tak. No a zatím nám to vychází z těch 89, na tom TNT jsme to dostali na 92. A vlastně teď jako nemá smysl s těma tegrama nic dělat, protože čekáme, až oni dají dokupy tu morfologii. Takže teď je to zase ve stádiu uspání, kdy čekáme a pak jako doufáme, že zůstaneme u toho, že v tom morče bude nejlepší, protože ono je prostě na ten flektivní jazyk, hlavně ta sada rysů je na to docela optimalizovaná, tak jako každopádně mě to těší, že se to ukázalo, že je to celkem slušně přenositelné. Samozřejmě jsem uvažovala, ale pouze teoreticky, že bychom třeba nějak hodně jako obsahově sjednotili ty sady a třeba bychom texety a že bych to natrénovala na češtině a použila to na slovenštinu, ale jako zatím se do toho asi pouštět nebudu, prostě až vybere čas, tak třeba můžeme zkusit, by to mohla být zajímavá věc. No, takže až oni to opravějí, tak my s tím něco uděláme a pak označkujeme ten SNK, takže tím se dostává sláva morčete za hranice naší bývalé společné, teda mezi hranice bývalé společné republiky, takže to zase není až tak to, ale tak je to zajímavé. No. Tak a teď se konečně dostáváme k tomu nejbrutálnějšímu, co jsem tady dneska si přinesla, a to je značkování angličtiny. Tak Jak to začalo? No, asi předpokládám, že nikdo tady není takový blázen, aby si myslel, že si sedne a něco, co se dělalo ve světě 20 let, takže udělá líp. Tak já jsem samozřejmě taky takový blázen nejsem. A rozhodně jsem žádné takové ambice neměla. Začalo to tak, že přišlo komando kolem překladu a řeklo, že se jim nepodařilo rozchodit žádný tegr pro angličtinu a že by chtěli, aby jsme jim nějaký udělali. Tak Honza Ráb tam hodil rysy na češtinu a ono to hodilo 95,5 a oni řekli, že jim to stačí. No a tak je tím by to mohlo skončit. No ale jak jsme po vyvinutí algoritmu Měňavka jsme došli k závěru, že by se to jako nemuselo publikovat úplně provinčně a když se to teda nebude publikovat provinčně, tak by bylo fajn to zkusit na tu angličtinu, aby bylo vidět, že to je k něčemu. No a tak jsem se dívala teda, než jsem objevila tuhle stránku, tak bylo strašně těžké zjistit, kde vlastně dneska to tagování angličtiny je. A takže jsem vždycky prostě něco jsem udělala a pak jsem najednou zjistila, že někdo jako má tagr, o kterém vůbec nevím. Takže pak jsem našla tuhle stránku, kde teda není jenom tagging, jsou tam i jiné. Ty nejzajímavější, asi 15 nejzajímavější tásků NLP, většina z nich není, jako většina z nich jsou ty pahýly zatím, ale prostě tagging tam byl zpracovaný dostatečně, takže tam jsem zjistila, že nejlepší jsou zatím tyhle tři tagry. Takže ty jsme vzali a rozchodili. Většina šla, takže tady mám vždycky accuracy, jaká je publikovaná a accuracy, na jakou jsme to dostali u nás doma. Ten stanfordský tagr tady bych chtěla vyzdvihnout kvality programátorské mého muže, protože když jsme si ho stáhli tak, jak byl aktuální verze, tak házel něco úplně jiného, tak on se ponořil do toho kódu a pak zjistil, že nějaká 5 let stará verze, která navíc ještě vůbec neteguje, jenom hází číslo, tak ta hází to číslo, které oni publikovali, takže to tam naprasil, aby to házelo opravdu ten označkovaný text a nejenom to číslo. A tak jsme se dostali na publikovanou, téměř publikovanou úroveň stanfordského tagru. U toho Šena nejlepšího, ten je mimochodem loňský a publikoval to tady v Praze a my jsme o tom ani nevěděli, ale tak on to skryl pod krycí název classification, takže tam nepadlo ani slovo tagging, ani slovo post, takže jsme prostě to nějak prošvihli. Ale Šena se podařilo rozchodit celkem snadno, ten SVM tagr, ten on má nějaký parametry, který jsem nestihla ještě jako pořádně prozkoumat, ale on hlavně jako taky publikoval různá čísla na různých místech, takže z toho taky není úplně jasné, co z toho má být. Collins je vlastně morče přesnou reimplementací Collinse. Když jsme tam dali úplně ty samé rysy, tak jsme se, proč to řeknu, záhy dostali i ještě dokonce trochu výš, dostali jsme se kvůli tomu, že jsem udělala lepší morfologii. No ale takže základem bylo, že jsme ty nejlepší tagry nějak do nějakého stavu uvedli. Pak jsme rozchodili ještě další tři, to jsou TNT, maximum entropy a tritagr, ale ty už nejsou ta první liga, to znamená, že mají pod 97 a hlavně tyhle ty tagry mají úžasnou vlastnost, že všechny použili opravdu stejná oficiální data, stejné rozdělení toho Wall Street Journalu, takže se to dalo docela dobře replikovat, jako když někdo napíše do článku, že použil kus velký 5000 vět a další kus velký 20000 vět, tak já samozřejmě nevím, který, takže netuším, jestli jsem to rozchodila na tu úroveň, jakou on hlásil. Jo, to je page down, ne to. No a teď jsem přeskočila. No a teď, co to ještě všechno obnášelo, nebo co to vůbec obnáší ten tagging té angličtiny? No, oproti těm asi 4000 tagů, co máme v češtině, tak tam je pouze 45 kategorií, což obnáší i to, že dvojtečka dostane značku dvojtečka a závorka dostane značku závorka, takže těch netriviálních je tak asi 20, nevím. Všichni používají teda Pantry Bank Wall Street Journal a ty, co se chovají slušně, ta poslední léta, asi 5 let, používají všichni stejné rozdělení, takže sekce 0 až 18 train, 19 až 21 D test a 22 až 24 E test. Na co jsme se taky nachytali? Ten Wall Street Journal má sekci text a sekci past, kde u sekce past je napsáno, že tam přesně vytahali ty tagy z toho text. To možná byla někdy pravda, ale oni potom tu sekci past opravovali a tu sekci text ne. Takže my, když jsme vzali text, tak nám to samozřejmě neházelo to, co mělo, ale když jsme to vytahali z té sekce past, tak už to zhruba odpovídalo ty výsledky, ale zase ne u všech tagrů, někde to třeba vycházelo líp, někde hůř, takže asi oni ani sami všichni třeba nevědí, že ten past je trošku jiný než ten tag. No a pak už jenom drobnosti technické, že někdo dělá závorky tak a někdo onak, takže to se musí ofiltrovat a taky jsme to často zjistili experimentálně v podstatě, že zase nám to nedávalo ty výsledky, co mělo a když jsme opravili závorky, tak už je to dávalo. No, co se týče morfologické nabídky, to je vlastně takové specifikum asi češtiny, že tady máme tu morfologickou nabídku a z ní pak vybíráme. U nich většinou jako berou za samozřejmost, že si to ten tygr nějak dělá sám. Ale s tím, že ten nejtupější způsob je, že si vytahají z train dat, co se u kterého slova kde vyskytlo, tak tomu dají za nabídku jaké slovo nenašli v train datech, tak tomu dají celý text nebo všechny otevřené třídy, což samozřejmě skýtá úskalí, že pokud slovo, které se v train datech vyskytlo, ale nevyskytlo se tam se všemi možnými tagy, tak prostě nikdo to nezjistí a to je problém. No, některé tagry, ale jako v podstatě výjimečně umí sami od sebe požrat tu externě vyrobenou nabídku, týká se to hlavně tri tagru a pak naše morče, že jo, protože je naše. No a takže proto naše morče naopak ono dokonce musí dostat tu nabídku, takže já jsem ji musela nějak vyrobit. No, takže jednak buď co jsem to mohla udělat jako všichni z toho trainu, nebo jsem to mohla udělat, tady kolují různé tabulky, Zdeňka, pak stará obrovská tabulka Duáč, Mejrek, Cuřín, kde jsou prostě oni ojeli něčím velká data a koukli se, co to všechno komu dává. Pak můžeme stejně jako Šenův tagr dát všem všechny tagy. Ono vlastně jako by to nevadilo na výkon. To už jsem zjistila, že pokles precision vůbec nevadí, ale vadilo by to strašně na rychlost. To prostě to morče, jakmile má příliš malou precision, tak to se člověk nedočká. Takže jsem tu morfologii udělala tak, že jsem ručně zpracovala všechny uzavřené třídy, takové ty členy a zájmena a tak dále a všechny jejich homonymie. Pak jsem si právě kvůli té rychlosti vytahala z té obří tabulky ty nejčastější slova. No a tomu zbytku jsem přiřadila všechny třídy. Tím jsem se dostala na recall skoro 100%, kde vlastně ty halíře, co nemám, tak to jsou chyby anotace, to jsem se dívala na trainu na D-testu. A precision je asi 15%, to opravdu nevadí teda na výkon. Když jsem si to jenom vytahala z nějaké tabulky, tak to bylo 99,5 ten recall morfologie. Já jsem si myslela, že to stačí, ale pak jsem zjistila, že to opravdu jako pomůže, když to zvednu na těch 100. Takže tím jsme se právě dostali nad úroveň toho Collinse. No a teď jsme mohli s tím začít něco dělat. No. Teda jednak natrénovali jsme morče, takže z morče bylo na těch 97, tak tím bychom jako to už by komando by to uspokojilo, ale my jsme teda chtěli zkusit tu kombinaci. Takže máme 7 rozchozených tagrů. To je, no, v tomhle kontextu se opět bavím, jenom jak říkal Ondřej, že se mu nepodařilo nic rozchodit. My jsme to neskoušeli na ty příšerný data, co mi dal Ondřej na to ojetí, tak to, na tom by to asi taky popadalo. Takže měli jsme teda 7 tagrů, no a teď jako můžeme teda vzít libovolných N a zkusit je pak do toho úvodního sjednocení a zkusit to pak dorazit libovolným dalším. No jo, ale jednak do toho úvodního sjednocení se těžce nevyplatilo dávat jich více než 2, protože jakmile to neprořezáváme pravidly, tak prostě ta nabídka je už příliš velká a tak ten třetí tagr prostě nedostane se nad svoji vlastní úroveň a tak se prostě nedostaneme nikam výš. Pak další, co ale můžeme že dělat, co si představíme pod stromoidní šíleností, buď třeba takhle. Tady jsou dorážecí tagry, tady jsou iniciální tagry, že sjednotíme 2 a zase 2, nebo uděláme to takhle. Vždycky přidáváme do sjednocení nějaký další tagr. Takže začneme 2 tagry, jedním to dorazíme, k tomu přisjednotíme další, jedním to dorazíme a tak dále. Těch kombinací máme klaster, takže jsem jich zkusila asi 8000, nepomohlo to. No, stromy by se jistě daly nějak snadno formálně popsat. No, no ale hlavně teda, pak jsem zjistila, že tagry, co mají pod 97, tak vlastně vůbec nemá cenu je používat. Prostě oni nepomůžou, nebo to jenom zhorší. Opravdu jako to zajímavé je mezi těma horníma 4. No a pak, co byl problém, je, že skoro žádný tagr nešlo použít vlastně samo o sebe na tu dorážku, protože dorážka znamená, že musí vzít tu externí nabídku, že si nebude cucat z prstu to, co našel v trainu. No a to umělo jenom to morše, jenom ten tritagr a tritagr zrovna nebyl ani z toho top levelu. No ale tak dobře jsem se vdala, jak tady píšu, protože u nás doma kdykoliv přijdu s nějakým problémem z libovolné oblasti, tak následuje otázka, máš k tomu zdrojáky? Jo, včera, ano, ano, včera to byly 2 roky, co jsem se dobře vdala, děkuji za připomenutí. Ještě jsme to nestihli oslavit pro vražedné pracovní tempo, co u nás doma panuje. No a takže k tomuhle jsem měla zdrojáky, teda jenom k něčemu, takže Mirek se do nich opět ponořil a zase mi to tam naprasil do 2 z těch 3 tegrů. K Šenovi jsme neměli zdrojáky, takže to naprasil jenom do Stanfordu a do Sovoma tegru. No a tak nám vyšlo, že nejlepší kombinace je, že když dáme ten Stanfordský tegr a Šenův tegr, to jsou druhý a tři, jo ne, to je první a druhý nejlepší, a dorazíme to tou support vector machine. Téměř stejně to vyšlo, když jsme to vzali tyhle 3 tegry v jiném pořadí. No a takže jsme měli nějakou kombinaci, no a tu jsme označkovali teda a teď jsme mohli na tom pustit tu měňavku, takže, no a ta měňavka právě teď běží, no. Takže tím jsme označkovali ta obří data, rozdělili jsme je na kousky, no a teď Morče se, pokud neskončilo, tak se trénuje dosud. No a vám řeknu, kam zatím doběhlo. Takže ta kombinace má těch 97,48, což je asi tak dvojnásobná redukce chyby oproti poslední redukci chyby na anglickém taggingu, co byla za posledních 5 let. A to jsem tady uvedla, jako aby bylo vidět, jak ten vývoj jako spěje, že ten poslední, co se publikoval, byl ten Shen, předtím ten Stanford. No a Unsupervised Morse se trénuje. My jsme s tím vlastně začali v pátek večer, jsme zafrízovali tu kombinaci, takže za ty 2 dny se toho moc nenatrénovalo. Tak zatím ještě to zlepšení není signifikantní, ale máme toho v rukávu docela dost, takže já pevně doufám, že až vytáhneme to všechno, co v tom rukávu máme, tak se s tím Unsupervised Morsetem dostaneme na úroveň té kombinace. No, takže bych myslela, že to je docela dobrý závěr přednášky, no. No, povědej.
Tohle toho slajdu můžeš aspoň stručně říct, na jakým principu funguje ten Shen a Stanford?
Cože co? Na jakým principu? Prosím tě, Shen je obousměrný perceptron, to je nějak vylepšení toho perceptronu, co používáme my, a on nějakým způsobem prostě skáče, mění směr podle toho, co mu přijde nejpravděpodobnější. No a Stanford je nějaká network, co si, já nevím, ale taky nějakým způsobem prostě používá oba směry a taky používá featurey. Oba používají featurey dost podobný těm, co používáme my. No, takže tak, no.
Zeptám tam v té měňavce, ta megadata, já jsem nepostřeh, čím jsou teda označkovaná?
Megadata jsou označkovaná kombinací, což v češtině znamená teda kombinaci 3 tegrů a pravidel, případně teda ve variantě pracovně nazývané svině pouze 3 tegrů bez pravidel. A v angličtině je to zase označkované tou kombinací, tou těch 97,5 tou kombinací, no.
A ten tegr, který na tom trénujete, to je jeden z těch 3, nebo
ne,
to jsou jiné 3?
Není. Než mi Mirek naprasil ty tegry, tak to byl jeden z těch 3. Ono to jako, je to v podstatě jedno, jestli jeden z těch 3 nebo není. To už na češtině vlastně je to jeden z těch 3 teda, a na té angličtině momentálně teď není. Ale jako třeba to tak dopadne, že zase bude, podle toho, jak to bude vycházet. No.
Takže to, čemu ty říkáš unsupervised, to znamená jenom, že je to vlastně supervised,
no,
tak to
nejsou
ručně anotovaný.
Já jsem zapomněla poznamenat, že říkám unsupervised, takže vlastně kecám. Ono je to, já tomu tak říkám prostě pro jednoduchost, je to vlastně semi-supervised, kde prostě používám velká data, která nejsou ručně označkovaná. Takhle to myslím, no.
Ještě teda jinou otázku, ten McDonald, jak se vám podařilo se 84,3, normálně publikovaný 84,24?
Prosím tě, D-test je to, já nevím.
Nepodařilo.
Jako, prostě pustila jsem to do D-testu a ta data oficiální, já nevím, jestli jsem je někde našla, nebo jsem je dostala, nebo si je tam měl dokonce ty a prostě to tak vyšlo, no. Spíš spali, že jo.
já teda spíš, to se týká, jako co mě napadalo takhle v průběhu, teda zejména, co jsi mluvil o té angličtině, jestli když se na to podívám, že jakoby, že jo, samotný morče je o něco horší než ten šen, tak jako natrénovaný na stejných datech, ne? Tak jsem tomu rozuměl,
no,
97-13 nebo kolik bylo.
No, ano.
No, tak jak moc tomu šenovi se dají předepsat featurey, kdyby člověk zkusil...
Šenovi
jako,
se nedá nic. Prostě binárka a ta se stáhne. My spíš si myslíme, že vememe morče a nějak ho pokusíme pošenovatět. No.
No, protože že jako kruh by se uzavřel, kdyby se šen použil na češtinu, že by...
No, tak to ne... No, jako asi až nebude mít Honza Ráb co dělat, tak může pošenovatět morče a pak ho určitě můžeme použít na tu češtinu. No. Jako rozhodně my se teď inspirujeme, on právě Honza teď vyvíjí ty featury, i inspirován těmi jejich featurami, takže už zase teď přes víkend samotný morče stouplo na té angličtině, a takže určitě stoupne i ta kombinace a pak to můžeme použít na tu češtinu. No.
Udělali jste aspoň nějakou kvalitativní sondu, v čem jsou ty rezervy u té angličtiny?
Mirku, dělal jsi sondu? Tak já taky ne.
Jestli se vůbec tuší, kde teda je hlavní gros problému.
No tak jako na téhle úrovni už je to prostě náhodně, že jo. Tam je toho tak málo těch chyb, že jako v angličtině je skoro každé slovo homonymní, no tak prostě jednou je impressed a v adjektivum a jednou, nebo a jednou je to sloveso, prostě se občas netrefí, no. Jako to jsem tam zahlídla prostě okem, jako jinak.
Mě ještě napadlo nějaký výhled do budoucna, jako kde se vidíte za 5 let?
No, tak za 5 let nevím. Za 3 měsíce se vidím s Unsupervised Morčetem tady. A dál nevím.
Jo. A potom další věc, a to je směrem spíš k těm vyšším rovinám, třeba super tagging, jestli...
Jo, to bych měla dělat, to už jsem dostala dlouhodobě za úkol a tak to asi budu dělat, no. Až prostě tady se dostaneme už kam, až nemůžem, tak až to všechno udělám, až to opublikujem, tak pak budu dělat super tagging, arabštinu a všechno, no. Pokud dříve nezemřu, teda od vyčerpání, ale tak snad ne, no.
Je nějaký rozdíl mezi tady tím posledním morčetem a měňavkou, nebo proč se tohle
to
jmenuje
je
měňavka?
Je to
měňavka.
Měňavka, omlouvám se za nekonzistentní označení. No, to by byl hezčí český název a já jsem si to takhle zkazila, no, tak.
Mě by zajímalo, jestli nevíte, jestli někdo zkoušel to, co jste udělali pro češtinu, že jste zkusili rozumně odhadnout tu horní hranici schody anotátorů a to, kam se vůbec může dobrat ten tagr. Jestli někdo něco dělal, jestli někdo před váma tohle zkoušel na angličtinu, nebo jestli vy to plánujete.
No,
tu horní hranici můžou mít klidně níž díky té větší vágnosti.
Jo, já si to vlastnoručně dělat nebudu, protože nejsem native speaker. Ve všech článcích se vždycky, ten dosavadní nejlepší, tak se vždycky odvolával na to, že už se blíží mezi anotátorské neschodě a tudíž je určitě nejlepší, ale nikdo neodkazoval na nic, kde by se jako přímo o té mezi anotátorské neschodě psalo. Takže nepátrala jsem potom, možná začnu, ale nevím.
Já to teda si to nepamatuju, ale teda pamatuju si jenom velmi mlhavě, že jsem viděl článek, kde někdo o tom před tak 5-8 lety psal, že se ukázalo, že jedna z dobrých feature na anglický tagging je, kdo to anotoval, že to se dá z těch dat vyčíst a že jsou některé jevy a slova, kde jako když se udělá ten histogram, tak je to moc hezky vidět, že někdo to anotoval jedním způsobem, někdo jiný úplně jiným způsobem a ten třetí teprve si začal vybírat a tam to bylo takový šedivý. A to byly slova jako dead a witch a ještě nějaký. A jako určitě se o tom něco publikovalo.
Je teoreticky možný, že tohle se pak v těch pár zdratech už opravilo a v těch tak ne. Já se na to schválně podívám přímo na tyhle slova, ale jako něco se tam prostě opravovalo v tom pás, takže pokud si myslím, že pokud by bylo všeobecně známo už 10 let, že tam jsou tyhle chyby, tak by třeba někdo už opravil, ale tak možná se mýlím, jako na ty data nikdo skoro nešahá teď, jako to vypadá, no.
No, číslo, které bys mohla získat docela levně, by bylo zjistit ten průnik, na kterým se všechny ty tegry na angličtině zhodujou. A tohle číslo porovnat s tím českým. Vzít tři tegry, aby to teda bylo porovnatelný, jakoby líp, a porovnat ten výsledek, že?
Jako, že zjistím, že oni se shodnou na nějakých 93 a co s tím, jako?
No a porovnat to s tím českým, to je 90.
No, oni se můžou shodnout, jako s tím českým, kde tam se shodnou, jo? Jo, no vidíš, to je nápad, no, super.
No, já bych měl jen takovou poznámku k tomu, že tady nevidím žádná pravidla, tak je mi to líto, samozřejmě. A já si myslím, že takové pravidlové systémy pro angličtinu existují, akorát mají tu zásadní jaksi vadu nebo zásadní odlišnost, že tam se to doráží až úplně do konce. Jo? Já myslím, že to Carlson, Koskenny a tyhle lidi něco takového dělali pro angličtinu. No a jestli by nebylo možné teda od nich případně nějak získat nebo se s nimi dohodnout, což si myslím, že třeba na bázi personálních nějakých dohod by možné bylo a použít to jako jeden z těch tegrů tamhle do toho systému stromečkovatého. Jo? Ten problém je v tom, že tyhle jejich systémy neumějí jenom odmazávat, ale že odmazávají natvrdo až na jeden tek, což se jako samozřejmě nehodí tady, aby se udělala ta paralela k té češtině. Ale jestli třeba by nestálo za to se o tohle pokusit, čo?
Asi by to šlo, asi nechci, že jo? Protože už se jako dlouho snažím zbavit pravidel na češtině, tak si nebudu přidávat dobrovolně do angličtiny.
Se tam používá třeba pořád to morče, které se nějak zlepšuje, jestli se tam nějak neuzavírá nějak kruh, jakože se k přetrénování, jestli dochází k přetrénování toho morčete.
Ta měňavka právě je úžasná, že tam se to nepřetrénuje právě proto, že dostává ty různý data. Jako ty ty to myslíš asi nějak jinak, ale já jsem jenom vzpomněla na to, že mě to těší tenhle fakt. Tak jsem se musela říct. No, jak to jako myslíš, že kdyby pak to morče dostalo neznámá data, tak se osype, jo? Nebo?
Jestli to morče nevidí ta stejná data pořád, jako třeba, že... Ty experimenty docela jako opakuješ.
No, závěrečná čísla jsou na e-testu, což vidí morče zhruba jenom za 2 roky, takže já nevím, jestli to je to, co ti stačí, nebo... No.
Johance a celému týmu.
Ježíš, já jsem nemenovala tým. No. Já musím poděkovat týmu, tak jednak děkuju Honzovi, že ve mně kladl takový naděje, jaký já jsem v sebe vůbec nekladla a kdyby nebylo toho, že by je do mě kladl a já je nechtěla zklamat, tak jsem to nikdy neudělala. A pak děkuju druhému Honzovi, že se nořil do svého kódu a Mirkovi, že se nořil do cizího kódu a že určitě ještě teda teď se bude Honza Ráb nořit do rysů a tím se snad dostaneme ještě někam dál. No. A takže to je úplně super takový tým. No.
Takže já taky děkuji všem, kteří se na tom podíleli, protože si myslím, že v tomhle je ohromné množství práce, i když to může na pohled vidět, že tady honíme ty setinky. Pevně věřím, že příště, a nebude to dlouho trvat, tady bude těch 98,44, nebo kolik bylo to číslo? No to se samozřejmě nemělo říct, jo, to je jasné. Ale doufám teda, že teď už nejenom tady u nás na semináři, ale že tohle by se mělo povést publikovat, protože když je tam to signifikantní zlepšení, tak si myslím, že to se nedá zahodit jen tak pod stůl. Tak jo, takže ještě jednou děkuju.